кадырман угарман, бүгүн 23 ноябрь жума таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бүгүн сиздин кызматтан мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Бишкектеги вечерний Бишкек басма үйүнүн мындан 3 жыл мурун алмашкан кожоюн Александр Рябушкин камакка алынды.
Бишкек шаары соту 2016 жылы блогер Эркин Мамбеталиевдин вечерний Бишкек басылмасы аброюма шек келтирди деген дооматын канааттандырып, анын пайдасына 1 миллион сом төлөтүү чечим чыгарган.
Орусиянын генералдык штабтын чалгын башкармалыгынын жетекчиси дүйнөдөн кайтты.
Орусиянын маалымат каражаттары өз булактарына таянып, ГРУ-ну башкаруу милдети Коробовдун орун басары, вице-адмирал Игорь Костюковко жүктөлгөнүн кабарлады.
Ала качуунун курманы болгон Бурлай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча сотто милиция кызматкерлери суралууда.
Жылгандар карасам, Бурлай биякта жаттыр, мындай башы мени биякта көздөй карап, такал калтыр да эмелечи, стенкагачы. Канны көрүлү, баары токтоп калды.
Келерки жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз, бизден алыстабай туруңуз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Пультта кесиптешим Канат Карымшаков отурат, дегенде жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды уга алалы, аларды Токтосун Шамбетов даярдаган.
Саламатсыздарбы, рахмат Касым. Иран келишимде көрсөтүлгөн өз милдеттерин аткарып жатканын Бириккен Улуттар Уюмунун байкоочулары 22 ноябрда кабарлады. Алар бул тууралуу АКШ Тегеранга каршы санкцияларын калыбына келтиргенден бери 2 жума өткөндөн кийинки жыйында айтты. 2015 жылы Иран жана дүйнөнүн 6 державасы кол койгон келишимден АКШ президенти Дональд Трамп быйыл май айында чыгып кетип, 5 ноябрда санкциялардын 2 баскычын күчүнө киргизген. Иран эгер келишимге кол койгон өлкөлөр, атап айтканда Франция, Улуу Британия, Орусия, Кытай жана Германия Тегеранга убада кылынган экономикалык жеңилдиктерди сактап калбаса, келишимден чыгаарын эскерткен. Аталган келишимге ылайык, Тегеран талаштуу өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна кийин ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган. Иран өзөктүк куралга байланыштуу өз милдеттемелерин аткарып жатат деп ырастады башкы кеңсе Венада жайгашкан атом энергетикасы боюнча эл аралык агенттиктин 22 ноябрдагы кварталдык жыйынында анын жетекчиси Йоко Амано. Тбилисинин апелляциялык соту Грузиянын кечиресиздер. Тбилисинин апелляциялык соту Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили 2015 жылы экс-депутат жана ишкер Валерий Гелашвилини сабоого буйрук берген деп таап, сыртынан 6 жылга кескен 1 баскычтагы соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Прокурор Арчил Тикешафилашвили билдиргендей, 22 ноябрдагы сот отурумунда судья мамлекеттик айыптоочуну Саакашвилинин жазасын күчөтүү боюнча өтүнүчтү канааттандырган жок. Бирок мурдагы өкүмдү күчүндө калтырды. Ал эми экс-президенттин адвокаты бул иште Саакашвилинин күнөөсү жок экенин билдирүүдө. Оппозициялык депутат Валерий Гелашвилини 2005 жылы Грузиянын борборунда сабап кетишкен. Тергөөнүн маалыматына караганда, кол салууну ошол учурдагы жогорку кызмат адамдары уюштурган. Ушул ишке байланыштуу Грузиянын мурдагы өкмөт башчысы жана ички иштер министри Вано Мерабешвили да соттолгон. 2003 жылы Грузиядагы Роза Энклавында атагы чыккан Саакашвили өлкөнү 2013 жылга чейин башкарган. 2012 жылдагы парламенттик шайлоодо анын партиясы белгилүү грузин ишкери Бидзина Иванашвилинин грузин кыялы партиясына утулуп калган. Ошентип ал Грузиядан президенттик ыйгарым укуктары аякташына аз күн калганда чыгып кеткен. Михаил Саакашвили быйыл февралда Киевдеги ресторандан кармалып, учакка күчтөп салынып, Польшага депортацияланган. Андан ары Голландияга барып, ошол жакта туруктуу жашоого уруксат алган. Саакашвили Грузияда башка иштер боюнча сыртынан соттолгон. Жергиликтүү кабарлардан. Депутат каржы полициясы ишкерлерге кысым көрсөтүп жатканын айтып чыкты. 22 ноябрдагы парламент жыйынында депутат Мирлан Жыйынчороев өлкөнүн экономикалык коопсуздугун коргоо эле ишкерлерге басым көрсөтүүдө деп экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматын сындап чыкты. Эл өкүлүнүн айтымында парламентке көптөгөн ишкерлерден каржы полициясына нааразы болгон кайрылуулар түшүп жатат. Жыйынчороев алардын ишкерлерге карата саясатын өзгөртпөсөк өлкө экономикасына зыянын тийгизип жатат деди. Ошондой эле ал 2018 жылдын алгачкы жарым жылында эле өлкөнүн экономикасына түз инвестиция тартуунун көлөмү 33% төмөндөп кетти деп, бул абалды жөнгө салуу зарыл экенин белгиледи. Президентке бир жылда 12 000 ашык кайрылуу түшкөн. 2017 жылдын 24 ноябрынан 2018 жылдын 1 ноябрына чейин президенттин аппаратына ар кандай көйгөйү менен 12 563 жаран кайрылган. президенттик аппараттын жарандардын кайрылуулары менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Саякбай Субанов бул өткөн жылга салыштырмалуу 68% көп экенин маалымдады. Мындан сырткары Бишкек Ош шаарларындагы президенттин кабылдамасына 1228, ишенем телефондор аркылуу 1254, коомдук кабылдамага 516 жаран кайрылып, 12560 кайрылган жарандын 1145 президент Сооронбай Жээнбеков өз көзөмөлүнө алган. Анын 957 арызы чечилип, 188 каралып жатат. Президенттик аппараттын маалыматында президент Жээнбеков жыл башында ар бир жарандын кайрылууларына өзгөчө көңүл буруларын айткандан кийин анын атына жазылган арыздар көбөйгөн. Бишкектеги Акне телекоммуникациялык компаниянын башкы кеңсесин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы текшерди. Бул тууралуу мекемеден кабарлашты. Маалыматка ылайык, финансы полициясынын колунда компанияны текшерүүгө алуу үчүн соттун уруксаты бар. Ишкана ири өлчөмдө салык төлөбөгөнү боюнча арыз түшкөн. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы арыздын негизинде Кылмыш жаза кодексинин 221 коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдаланышы беренеси менен иш козголгонун билдирди. Бирок компаниянын өкүлү Абдрахман Амантуров мурда аткаруучу директор болуп иштеп кеткен Руслан Аттужаран Акнетке каршы негизсиз арыз берип, компанияны рейдерлик жол менен тартып алууну көздөп жатканын айтууда.
Финполиция тарабынан, шаар боюнча финполиция тарабынан кылмыш иш козголуптур 221 беренен негизинде. Ошонун негизинде азыр имараттарды тинтүү жасап атышат. Бирок айтып кетчү нерсе, тинтүү болгондо мыйзам боюнча мындай да, тинтүү жазуу деген процедурасы бул кылмыш ишке тиешеси бар документтер болсо ошолорду алыш керек да. Азыр мындай силер көргөндөй мына документтердин баары коробкаларга короб мындай чогултуп эле бүт баарын жыйнап салышып алып кетип атышат. Сложная ситуация болот да.
Акнет Бишкек Ош шаарларында интернет телекоммуникация тармагында иш алып барган компаниялардын бири. Айрым шаар тургундары Акнеттин пакетиндеги бир нече канал көрсөтпөй жатканын айтып жатышат. Касым, менде ушулар.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Азаттык Чекит.org сайтына жарыяланган баардык кабарлар, видео жана макалалардын ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматын угуп алыңыз. Кыргыз гидрометеорология агенттиги чукул билдирүү таратып, бүгүн эртең аба ырайы туруксуз болорун эскертти. Бул күндөр абанын температурасы кескин төмөндөп, кар жаайт, жаан чачын катуу болушу ыктымал. Мындай аба ырайы энергетикалык коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо мал багуунун кыйынчылыкка учуратат. Тоолуу райондордогу автоунаа жолдору тайгак болуп, кар күрткүлөрү пайда болот. Электр зымдарына суу кар жабышып, алар үзүлүп кетиши дагы ыктымал. 23 ноябрда тоолуу аймактарда жамгыр жана кар жаайт. Айрым жерлерге туман түшөт экен. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 3-8 градус, Баткен, Ош жана Жалабатта 6-11, Ысык Көлдө 5-10, Нарын облусунда 0-5 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте 23 ноябрда жамгыр, кар себелеши мүмкүн, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы күндүз 6-7 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын угуп жатасыз. Эми айрым окуяларга кененирээк сереп салабыз. Бишкектеги Вечерний Бишкек басма үйүнүн мындан 3 жыл мурун алмашкан кожоюну Александр Рябушкин камакка алынды. Ага доогерлер Эркин Мамметалиев менен Икрамжан Илмияновдун пайдасына 1 000 000 сомдон өндүрүү боюнча соттун чечимин мыйзамсыз аткарып, басма үйүнүн акционерлерине материалдык зыян келтиргендиги боюнча айып тагылууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Вечерний Бишкек басма үйү жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы Александр Рябушкин менен басма үйүнүн мурдагы директору Мурат Бөжөков кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Буга кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана документтерди жасалмалоо аркылуу басма үйүнө материалдык зыян келтирүү фактысы боюнча козголгон кылмыш иши негиз болду. Анда Вечерний Бишкекке каршы басма үйүнүн кожоюну алмашканга чейин берилген акчалай доолорду кийин келген жетекчилик мыйзамсыз канааттандырган учурлар көрсөтүлгөн. Натыйжада басма үйүнө каржылык зыян келтирилгени боюнча басма үйүнүн акционерлери арызданган. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов бул кылмыш иши боюнча мындай дейт.
Эркин Мамметалиев кечүү анын Икрамжан Илмияновго божок коюп, Рябушкиндер булар өздөрү договорду койуптур, анан кийин накталай берип атпайбы, кептин бар ошондо болот. Вечерний Бишкек басма үйүнүн директору жана божок коюп деген анан председатели Рябушкин ошолордун баардын ортосунда маселе болот да. Демек булардын ар биринин дагы өзүнчө жоопкерчилигин карап көрүшөт Вечерний Бишкек басма үйүндө акционерлер. Арыз менен кайрылган кастадан мыйзам бузуу менен ошолга 1 000 000 сомду берип койду деген да.
Бишкек шаардык соту 2016 жылы доогер Эркин Мамбеталиевдин Вечерний Бишкек басылмасы аброюма шек келтирди деген дооматын канааттандырып, анын пайдасына 1 миллион сом төлөтүү чечими чыгарган. Анан мурун 2015 жылдын август айында Свердлов райондук соту Вечерний Бишкек басма үйүн Икрамжан Илмияновка 1 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Алмазбек Атамбаевдин жакын адамдары саналган ал доогерлердин дооматы Вечерний Бишкек басма үйүнө мурдагы кожоюн Александр Ким ээлик кылып турган учурда коюлган. Вечерний Бишкек интернет басылмасынын ошол кездеги башкы редактору Дина Маслова мыйзамды бузуу жол менен соттук чечимдерди аткаруу жагы ишке ашырылган жагдайды эске салды.
Его подавали, когда мы там были, с явной целью разорить издание. А вот вы посмотрите, там решение первой инстанции. Соответственно, до второй инстанции они даже, может быть, не дотянули.
Учурда кылмыш жаза кодексинин 173, 221, 350 беренелериндеги кылмыш белгилери боюнча иш козголду. Ички иштер министрлиги азырынча бул кылмыш иши боюнча шектелген адамдарды кармоо тууралуу тергөө токтому чыкканы менен алардын ар бирине айып коюла электигин белгиледи. Буга чейин башкы прокуратура Вечерний Бишкек басма үйүнүн мурдагы кожоюну Александр Кимдин арызы менен рейдерлик басып алуу беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон эле. 2014 жылы мына ошол кездеги соттун чечими менен аталган басма үйүнүн кожоюн алмашып, аталган холдингке ээлик кылуу Александр Рябушкинге өткөн болчу. Александр Кимдин адвокаты Сергей Воронцов басма үйүн тартып алуу мурдагы бийликтеги колдоочулардын көмөгү менен ишке ашканын белгиледи.
Раньше были судебные акты, которые установили, что Рябушкин утратил право собственности. Это было в 2006 году, в 2011 году он подавал в суд, и суды ему отказали. И установили, что он утратил право собственности, так как продал свою долю, получил за это деньги. А потом, в 2015 году, вдруг у него появляется право собственности. А те судебные акты никем не отменены, до сих пор тоже действуют. Не отменены одни судебные акты, вдруг появляются другие через покровителей, что это действительно был рейдерский захват, потому что судебные акты было всем наплевать. Что Рябушкину покровители, по всей видимости, помогали.
Буасейн аталган басма үйүнүн кожоюнун алмаштырууга ошол кездеги президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязовдун тиешеси бар деп айтылган эле. Анткени менен соттон уттурган тарап ага кандайдыр бир далилдерди келтире алган эмес. КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева басма үйүнүн айланасында башталган азыркы иштерди Атамбаевга каршы багытталган иш аракет катары мүнөздөдү.
Жайдан бери эле бул теманы атайын козутуп жазып жатышат да. Фарид Ниязов өзү айтып жатат, бул процесске менин эч кандай тиешем жок деп. Рябушкин менен ал мурдадагы, азырдагы эч кандай байланышы жок. Акыркы жолу аны 2000 жылы ошо Рябушкин Вечерний Бишкекте башкы редактор болуп турган маалында көрүптүр. Анан Фарид Ниязов бул аракеттерди Алмазбек Атамбаевка каршы багытталган кысымдын бир элементи катары сыпаттайт.
Вечерний Бишкек медиа холдинги, Вечерний Бишкек гезитинин редакциясы, ВБКЖ интернет сайты, Жаңы Агым гезитинин редакциясы, Рубикон рекламалык фирмасы сыяктуу медиа түзүмдөрдөн турат. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздө эле аралык баян менен Улан-Удэ Орусиянын генералдык штабтын чагын башкармалыгы же ГРУ деген ат менен белгилүү мекеменин жетекчиси Игорь Коробов дүйнөдөн кайтканын коргоо министрлиги билдирди. Соңку кезде Батыш менен Орусиянын тыңчылар чырында чалгын башкармалыгынын офицерлери аралашканы ачыкка чыгып, эл аралык коомчулуктун Москвага каршы нааразылыгын күчөттү. Прагадан Гүлай Машакеева улантат.
62 жаштагы генерал-полковник Игорь Коробов чалгын мекемесин 2016 жылдан бери башкарып турган. Буга чейин башкармалыкты жетектеген Игорь Сергун расмий маалымат боюнча Подмосковьедеги үйүндө жүрөгү кармап дүйнө салды деп айтылган. Бирок Стратфорд деп аталган америкалык жеке чалгын компания ГРУнун жетекчиси Ливанда каза болгону таап чыккан. Буга чейин маалымат каражаттарында айтылып жүргөндөй, Британиядагы ГРУнун офицерлери аралашкан операция пландалгандай ишке ашпай калган соң президент Владимир Путин Коробовду чакыртып сүйлөшкөн. Кремлдеги сүйлөшүү башкы чалгынчынын кийинки тагдыры тууралуу талкууларга жем таштаган. Ноябрдын башында Москвада өткөн ГРУнун түзүлгөнүнүн 100 жылдык мааракесине арналган салтанатта Коробов көрүнгөн эмес. Ага катышкан президент Путин Орусиянын чалгын кызматынын чексиз мүмкүнчүлүктөрүн белгилеп, Сириядагы аскерий операциялардагы ГРУнун агенттеринин ийгилигин көкөлөтө мактаган.
Наши разведчики, как это и предписано русской воинской традиции, никогда не отступают.
Биздин чалгынчылар орус аскердик салты көрсөткөндөй эч качан чегинген эмес. Буйрукту так аткарышкан. Сириянын көп райондоруна тынчтык орноп, кан төгүү токтоп, өз ара ымалага жол ачууда. Ошондой эле террорчуларга катуу сок куруп, аларды биздин аймакка кирип келишине бөгөт коюуда. Албетте, биздин аскерий чалгындын эмгеги эбегейсиз,
который препятствует их возвращению на нашу территорию. безусловно, большая заслуга военной разведки.
Деген Путин бул мекемеге башка чалгын башкармалыгы ГРУ деген баштапкы аталышын кайра берүүнү сунуш кылган. Соңку кезде Батыш менен Орусиянын тынчылар аралашкан чырында башкармалык ГРУ деп аталып жүрөт. Лондон ГРУ'нун офицерлерин мурунку орус тынчысы Сергей Скрипальды кызы Юля жана башка бир нече британ жарандарын ууландырган деп айыптап жатат. Бул чырдын башталганына жакында жыл айланат. Нидерланд орус тынчылары Гагадагы химиялык куралга тыюу салган эл аралык уюмга, кызытмага каршы дүйнөлүк агенттикке жана Донбасста малайзиялык жүргүнчү учактын кыйрашын иликтегендерге кибер чабуул жасаган деп айыптаган. Орусия болсо эл аралык коомчулуктун айыптоосун четке кагып келет. Инсайдер жана Беллингкет агенттиктерин иликтөөсүндө жарыялангандай, Англиянын Солсбери шаарында Скрипальдарды ГРУ'нун офицерлери Александр Петров менен Руслан Баширов ууландырган деген маалыматы боюнча чалгын мекемеси эч комментарий берген эмес. Орусиянын маалымат каражаттары өз булактарына таянып, ГРУ'ну башкаруу милдети Коробовдун орун басары вице-адмирал Игорь Костюковго жүктөлгөнүн кабарлады. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Кадырман угарман, эми бүгүнкү күндүн жаңылыктарын учкай тизмекте кетейин. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчироев каржы полициясы ишкерлерге кысым көрсөтүп жатканын айтып чыкты. Бишкектеги Акнет телекоммуникациялык компаниянын башкы кеңсесин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы текшерди. Бул тууралуу мекемеден кабарлашты. Иран келишимде көргөзүлгөн өз милдеттенмелерин аткарып жатканын Бириккен Улуттар Уюмунун байкоочулары 22 ноябрда кабарлады. Тбилисинин апелляциялык соту Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилини 2005-жылы экс-депутат жана ишкер Валерий Гелашвилини сабоого буйрук берген деп таап, сыртынан 6 жылга кескен биринчи баскычтагы соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Бул кабарлардын кыскача гана топтому. Башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекиторг эми берүүбүздү Биз Эл менен аттуу Азаттыктын атайын долбоорунун радио версиясы менен улантабыз. Өлкө боюнча транспорт каражатын каттоочу бардык департаменттердин тейлөөсү солгундады. Машинага номер алуу, айдоочулук көлүк алуу же алмаштыруу үчүн жарандар 2 апталап кезекте туруусуна туура келүүдө. Мунун айынан мигранттар Орусияга кете албай билети күйүп жатса, жергиликтүү жарандар убактысынын бекер күйүп атканын айтып нааразы болушту. Транспорт каражатын каттоо департаменти болсо жаңы ишке киргизилген программанын чийке экенин мойнуна алышууда. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков Оштон баяндайт.
Кечеден бери бизге бир нече жарандар кайрылышкан. Ош шаардык жана Ош облустук транспорттарды каттоо департаментинде документтер берилбей атканын айткан. Азыр ошол документ берүүнү токтогонунан улам, мисалы Россияга кетчүлөр кете албай атабыз, айыл ападан келгендер кайра айылга кете албай атабыз. Ушул жерде мындай бекерден бекер күнүбүз өтүп атат деп арызданышкан болчу. Азыр ошолор тууралуу мындай кенен баяндап бергенге аракет кылабыз. Жаштарбы? Сиздер права алган келдиңиздер да?
Мен алмаштырган.
Ага. Анан эмне болуп атасыз? Мына жерде бир нече күндөн бери бербей атат дешип атат да?
Билбедим, мен кече келдим. Компьютерге башкача киргизип койгонда жылдын кайсы бир категорияны 1899 жылы алган. 1899 деңиз 1964 төрөбүз. Ошол жерден жаңылышып кеткен. Азыр оңдоп атабыз. Мындан күтүп атабыз.
Күтүп атасыздар азыр. Ошондо качан кечеден бери жүрөсүзбү ушул жерде?
Мен бүгүн 2-күн.
Эмне алайын дедиңиз эле бул?
Траваны алмаштырыш керек. Убагында без срок берип койгон да, срок.
А срок жок болсо аны алмаштырыштын эмне кажети бар?
Россияда айдатпай турат.
А сиз бул жерден ошол айдоочулук көлүктү алып Россияга кетмексиз. Ал жакта иштейсиз.
Мен Куанчбек деп жолдош.
Алайдан келдиңиз э? Биз азыр ичкерге кирип көрөлү. Жаштарбы? Права ала албай атабыз деп кечеден бери арызданып атышты эле да. Азыр мисалы сиз дагы права алган жүрөсүз да э?
Мен мал келгениме мына 2 жума болду. Ушул жерде ушул көрбөй эле 2 жумадан бери күндө келип кетем. Бир күнү кече күнү свети жок болду. Билбейм мындай кандай деген деп түшүнчүлүк болот.
Ошондо 10 күндөн бери ушул жерде жүрөсүзбү?
Почти 2 жума болуп атат.
2 жумадан бери.
Эртең понедельник мен ишке чыгышым керек. Москвага барып өзүмдү иштейт фирмада шофер болуп айлыгым 60 000. Эгер менин иштен понедельник кеч калсам уволить этип чыкса, мен 52 чыккан кишимин. Мени башка жерге иште албайт. Билбейм кимге арызданышты билбей атам.
Бул жерде сиз ойлогойсуз да, келсеңиз эле бере коет да?
келген эле берет деп ойлогом. Пандемия күзөп жумушка чыгышым керек.
А өздөрү эмне деп түшүндүрүп атат? Ошол
түшүндүрүп атат, иштебей атат, все.
Иштебей атат. А өздөрү жөн эле отурушуп алганда.
Жөн эле отурушат.
Күтүп эле.
Күтүп эле. Мына мен үчүн.
Азыр канча күндө оңолот ошол программасы айтып атабы? Мисалы бир 10 күндөн кийин келгиле же 20 күндөн кийин келгиле дегендей.
Буга эч так эч ким жок. Эч ким жок. Толго күтүп эле иштеп каза беребиз, иштебесе бербейбиз. Тосунбай Казбаевич нашыл.
Ага, рахмат. Сиз
мен номер жобасы жазган 2 кат 2 жума болду.
Ага.
Бета компьютер эмес болот.
Сиз 2 жумадан бери сиз дагы кезекте турасыз.
Эмне?
Машина мен албай атасыз.
Албай
атам. Канча күн күтөсүн деп атат дагы.
Колабы ишетип компьютерде.
Эжеке кечиресиз, жакшыбы? Биз азаттыктан элек мына бизге айдоочулардын көбү кайрылышып атат да бир нече күндөн беричи. 2 аптадан бери документ ала албайбыз деп атат. Анын себеби эмне болду өзү? Түшүндүрүп бересиңерби? Анын
себеби ошо жаңы программа иштеп
атат. Элди кантип анан мындай жай карап атасыздар? Суранып атасыздарбы же кандай?
Болушунча аракетти чыгарып берет.
15 000 билетим күйүп кетти дегендер сиздер сүкпөйт абы?
Сүккөндөрдө болуп атат. Бизде айла жок эми.
Аты жениңиз?
Эмилия.
Эмилия? Кызматыңыз?
Кызматым ошол родительский права боюнча.
Анан эжеке сиздерге мынау программисттер башкалар келип атышабы?
Программисттер келип атышат.
Оңдой албай атабы? Азыр ошондо азыр эмне эле чыкпай калып атат? Мындай түшүндүрүп айтып бере аласызбы? Мисалы азыр мынау кан группам чыкпай атат дейт, кээ бириники мынау 1800 жылы туулган дегенге окшогондой цифралар чыгып атат дейт.
Эми ал уже эски правалар мурунку базы менен кетип калгандар ушинтип программа азыр
муну жетекчилик билеби? Мисалы Бишкек деген бул Кыргызстан боюнча болуп атат.
Кыргызстан боюнча болуп атат, баардыгы билет. Баардыгы билет, бирок аракет болуп көтөргөнүн бизде карайбыз.
Жетекчилик, мисалы Бишкекте ошол ГРЭСтин жетекчилиги бул жөнүндө маалыматы бар, а? Ушул азыр кырдаал ушундай болуп атканын, элдердин нааразылыгы. Рахмат. Ушул жанагы айдоочунун көлүктөрдү алуу маселеси ушундай кыйын болуп атыптыр. Биз азыр булардын жетекчилигине киргенге аракет кылып көрөбүз. Саламатсыздарбы? Кандай саксы? Мен азаттыктын оштогу каршы болуп атам. Атым Идрис. Анан бизге могу кечеден бери адамдар чалып атышат да, правалар берилбей атат. Жанагы номерлор кыскасы тейленбей атат деп атат да. Сиз кой интернет көрүп отурат экенсиз. Сиз ким болосуз өзү атыңыз?
Баш кадис Бектиевич Камалович. Биз азыр сиз айткандай правалар бүгүнгө чейин чыгара албадык. Биз 2-ноябрь күнү бизден жаңы программага кирди. Бул Кыргызстан боюнча. Биз Ош шаарын эмес. Ошол экисинде кирип, анан экисинен баштап бул иштетип албай баягы программа сырой болуп. Айдоочулук көлүктөрдү бүгүнкү күнгө чейин чыгара албадык. Только замена чыгып атты да. Интернет пас болот. Скорость жок болот.
Ошондо канча убакытта бир адам тейлеп атасыздар эми?
Бир документти 40 мүнөт конверт эткен убакыттарда болуп атат да. Бир документ баягы ошо канча мүнөттөн болот бир документ?
Эң эсе болгону 20 мүнөт, а так 40 мүнөттө болот. Конверт
эткен. Бир документ.
Интернеттин сапатынан болуп атабы же мисалы адис катары сиз билесизби же программадан болуп атабы? Интернет
сапаты
интернеттен болот. Только интернеттен гана зависит атат. Учу скорость пас болот атат.
Скоростьтан болот. Скорость
кечип. Азыр биз мына инфокомдун адистери менен сурашып, сурасак инфо немени интернетти башка немеге бир которуш керек экен, по-моему, болот.
Анан ошону 15 күндөн бери күтүп атасыздар ошол. Интернетти башкага которуп коюшту, башка тарифке мисалы.
Жок, ошол тарифке биз азыр телекомго кайрылдык бүгүн ушул мына скорость боюнчачы. Скорость бир документти.
Мисалы биз билебиз да, шаарда эң начар тейлеген эң мындай ошол жана ылдамдыгы жай тарифтер бул биздин телекомдо да эмнегедир. А сиздер телеком менен иштешебиз деп атасыз.
Анан башка жол жок азырчы.
Кыскасы ушундай туугандар, биз менен болуңуздар, биз эл мененбиз дайыма. Бул жерде дээрлик мындай жарытуулуу жоопту ала алган жокпуз десек болот. Бирок адамдар ушинтип күтүп отурушат. Азыр ушундай эле абалды мен угушума караганда ушул мисалы Ноокат райондук, Өзгөн райондук, Ош облустук деген сыяктуу баардык жер жерлердеги жанагы айдоочулук каражаттарды каттоо департаменттеринин баарында ушундай эле кезек күтүү, ушундай эле абал деп айтып атышат. Биз менен болуңуздар.
Кадырман угарман, сиз Оштон Идрис Исаковдун баянын уктуңуз. Мамлекеттик каттоо кызматынын транспорттарды каттоо департаментинин ишин Азаттык дагы башка берүүлөрүндө дагы иликтейт.
Эже сиңдилерге эмне угуңуз?
Эже сиңдилер, күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу иш ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кийин улуңуз.
Бир үздү улантабыз. Жайыл райондук милиция бөлүмүндө киши колду болгон Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча иш Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралып жатат. Отурумда милиция кызматкерлери сурак беришүүдө. Теманы Айгерим Акылбекова улантат.
Бурлайдын өлүмү боюнча кылмыш ишин Бишкектин Свердлов райондук соту сентябрдан тартып карай баштаган. Акыркы жарыян 25-октябрда болуп, анда маркумдун коңшулары анын жаназасын окуганга чакыртылган болду, суракка алынган. Бул жолу 27-майда күзөттө болгон жайыл райондук иш иштер бөлүмүнүн кызматкерлери суракка келишти. Нөөмөттөгү кызматкердин жардамчысы Нуржигит Эсенкулов 3 саатка уктоого уруксат берилгендиктен кылмыш болгон маалда уктап жатканын айтты.
Кирип жатканда мен тосуп чыктым, тосуп чыгып бери жака келдик, жүзүкан кире беришине. Артынан алдынан водитель гаи түштү, анын жанында дайыр бар болчу, анан артынан бөөкө түштү, анан кыз түштү. Кыздын бутуна тапчыкеси жок болчу, анан тапчыкен гана десем ал качкан жерде калып калды деди. Анан жүрүнү чыкты, баары чыкты, автоматчик кетип калды, ошо баарыбыз турдук калдырды. Анан кийин мен жатарга убактым келип, жүрүнүм өзү кабыл алып өзү эметип атканда, анан кийин бир убакыт уктап кеттим, канча уктаганымды билбейм, бирок да чуркап кирди.
Биякта уткан мен ушу докторун комната жүрүнчү и занимался своими рабочими делами деп
атат.
Бул жерде эмнегедир уктаган жөнүндө айтпапсыз да?
Жок, мен ошол рабочий делам, мен кечинде сотко өткөрөм, ар бир эмегечи МВДга өткөрөм, ГУУДга өткөрөм, ошол папкаларым ошол жерде калган, ошолорду жыйнаштырып уже жатканы эметип аткам да.
Жок, эмне дейм, рабочий жумуш кызмат,
мен ошону бүтүрүп коюп туруп анан жаттым да. 376 приказда жазылган сут иштин наряд 3 саатка чейин убакыт берилет да, эс алгангач суткада.
Жогорудагы күбө Нуржигит Эсенкуловду ойготкон бөлүмдүн ошол күнкү мөөмөттөгү тергөөчүсүн Үлчүрө Сабыров болгон. Бурлай келген маалда сыртта тамактанып жүргөн Сабыров мекемеге кирер замат ачуу чаңырык угуп эшикти сындырып киргени айтып берди.
Ораза Үлчүрө болчу да, кишилер келди, менде көп болуп калды, анан ооз ачкан жетишпей калдым. Тамак жеп алышпесем ии хорошо барып кел деди. Анан ошо мен сыртка чыктым, сыртка барып роодун алдында үй бар, ошол роодун алдында барып үйдөн тамак ичип, роодун воротасы ачык экен, кирип келдим. Кирип келсем анан кийин бир үн уктум кыдырганычы, анан туптуп атпаттан эле баспап эле эмне кылды десем эле болду. Моинтип моинтип алаңдап эле бирөөсү жактап калды, колумду тээп туруп эки колдоп туруп жулдум ишти. Жулганда эле карасам мурунга биякта жатыптыр, мындай башы неме биякта көздөй карап такалып калыптыр да немегечи, стенкагачы, каны көрүлө баары токтоп калды. Неме жүрүнү илишип байке бычакты алып койду да, бычакты алып туруп жүрүккө эле көздөй басып кетти.
Бул жолку соттук уктурууда 4 күбө гана суралды, калгандары келген эмес. Сот процесси учурунда кылмыш болгон жерден табылган бычак тууралуу суроолор көп болду. Сурак берип жаткан милиция кызматкерлери аны окуядан кийин нөөмөттөгү кызматкер алганын бир ооздон айтышты. А бирок жактоочулар тергөө документтеринде башка версия көрсөтүлгөнүн белгилешти. Кылмышка шектүүлөрдүн жактоочусу Абдрахман Жуматаев мындан улам тергөө учурунда эле ишендиктер болгонун айтып, бирок алар тууралуу айтуу азырынча эрте дейт.
Эми тергөө учурунда кеткен кемчиликтер бар, алардын баардыгын жарыш сөздө айтам мен. Айтканга укугум бар, ошондуктан жарыш сөздө айтам. Ага чейин айтсам алдын ала айткандык болуп калат, туура эмес болуп калат. Балким мен ал сөздөрдү соттук териштирүү бүткөнчө айтпай каламбы деп мээм өзгөрүлүп кетиши мүмкүн.
Медициналык колледждин 20 жаштагы студенти Бурлай Турдаалы кызы быйыл 27-майда жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө киши колдо болгон. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө кол салганын билдирген. Бул фактыга байланыштуу 23 милиция кызматкери тартиптик жазага тартылып, 13 иштен бошотулган. Жайыл райондук прокуратурасы милиция кызматкерлерине карата кылмыш жаза кодексинин 316-беренесинин 2-бөлүгү боюнча кылмыш ишин козгогон. Ал эми кылмышка шектүү катары кармалган Марс Бөдөшевко карата кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси менен козголгон. Айгерим Акылбек, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттыктын редакциясы Бурлайдын иши боюнча соттук териштирүүлөргө дыкат көз салып турат. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден учурашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 23 ноябрь күнгө жума таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Орусиялык Регнум маалымат агенттиги соңку 20 жылда Кыргызстан менен Кытайдын бажы статистикасындагы айырма 50 миллиард долларга жеткенин жазды.
Коррупцияга каршы жумуш жүргүзгөндөн кийин ушундай болду деп жок, анда ал жомок настоящий.
Евробиримдик менен Британия болочок алакалары тууралуу декларация долбоорун макулдашты.
Евробиримдик менен Британия келечекте коопсуздук жана башка тармактарда кандай кызматташат, соода алакалары кандай жүргүзүлөт деген суроолорго жооп бере турган саясий документ дээрлик макулдашылганын Еврокеңеш билдирди.
Киши колдо болгон Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнүн айланасында түрдүү жоромолдор айтылууда. Бүгүн ошондой эле кыргыз гезиттерин түзөөдө Шайлообек Дүйшеев менен чогуу барактайбыз. Алдыда сиздин ушул жана башка кызыктуу баяндар күтөт. Биз менен болуңуз. Адегенде жаңылыктарды угуп алалы, аларды бизге Токтосун Шамбетов даярдап берди.
Рахмат Касым, кутман күнүңүздөр менен. Депутат каржы полициясы ишкерлерге кысым көрсөтүп жатканын айтып чыкты. 22 ноябрдагы парламент жыйынында депутат Мирлан Жээнчүроев өлкөнүн экономикалык коопсуздугун коргоо эле ишкерлерге кысым көрсөтүүдө деп экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматын сындап чыкты. Эл өкүлүнүн айтымында парламентке көптөгөн ишкерлерден каржы полициясына нааразы болгон кайрылуулар түшүп жатат. Жээнчүроев алардын ишкерлерге карата саясатын өзгөртпөсөк өлкө экономикасына зыянын тийгизип жатат деди. Ошондой эле ал 2018 жылдын алгачкы жарым жылында өлкөнүн экономикасына түз инвестиция тартуунун көлөмү 33% төмөндөп кетти деп бул абалды жөнгө салынуу зарыл экенин белгиледи. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматында 1991 жылдан бери 500 миңден ашык кыргызстандык орус жарандыгына ээ болгон. Бирок эл аралык уюмдардын байкоосунда орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны кыйла көп болушу мүмкүн. Анткени айрым мигранттар Орусияда иштөөгө жеңилдик алуу үчүн жарандык алган, бирок кыргыз паспортунан баш тартышкан эмес. Мындан сырткары өлкөдө бизнес, спорт чөйрөсүнөн келгендердин арасында кош жарандыгы жашырган саясатчылар көп экени айтылат. Алар Орусияда Казакстанда ишкерлик кылыш үчүн кыргыз паспортун тапшырбай туруп, барган жеринин жарандыгын алышкан. Жогорку кеңештин эркин депутаты Жанар Акаев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кызматтан кеткенден кийин дагы өлкөнү башкарам деген ниети ишке ашпай калды деген пикирин парламентаризм сабактарында берүүсүндө айтып чыкты.
Ал киши ошол өзүнүн жаңы салган үйүндө жатып алып башкара берем деген ою ишке ашпай калгандан кийин эми азыр конституцияны башка маселелерди кеңештерди эске салып анан мындай элдин эмес элдин бир дагы маселесин көтөргөн жок, бирок өзүнүн ишке ашпай калган маселелерин таарынычтарын гана айтып чыкты да. Мени укпаган президент келип калса мен аны эч ким эмес кылып койгон деңгээлге чейин барып өзүнчө бир мындай атанык болуп алам дегендей ой менен конституцияны өзгөрткөн да, бирок ошол ишке ашпай калды да азыр.
Соңку апталарда экс президент Алмазбек Атамбаев менен президент Сооронбай Жээнбеков акыркы бир жылдагы алгачкы интервьюларын беришти. Жээнбеков Атамбаевди мени жетелеме саясатчыга айлантууга аракет кылды деп ачык сындаса, экс президент учурдагы президенти банкистердин жолуна түштү деп ачык оппозиция өткөнүн жарыялаган болчу. Эл аралык кабарлардан Бирдиктүү Орусия партиясынын депутаты Инна Светенко мигранттардын кирешилери көбөйгөнүнө байланыштуу Москвада иштеген мигранттар үчүн патент баасын көтөрүү чечими кабыл алынганын билдирди. Анын айтымында акыркы жылы Орусия борборунда эмгектенген чет өлкөлүк жарандардын кирешеси 20% өскөн. Цитата: бирок биз эмгек патентинин баасын 13%, башкача айтканда 500 рубльга көбөйттүк. Учурда Москвада иштөө үчүн чет өлкөлүк жаран наркы 4500 рубль турган патент алышы керек, деди ал. Москва шаардык думасынын депутаты патент алууну каалагандардын саны кыскарбаганын, мунун эсеби менен шаар казынасына 2 миллиард рубль түшкөнүн белгиледи. Жакында Москва мэри Сергей Собянин Россия 1 мамлекеттик телеканалына маек куруп жатып, мигранттардын арасындагы кылмыштуулуктун деңгээли 2 эсе азайганын, ал эми мигранттар өзгөчө борбор Азиядан келгендер мыйзамдуулукту сактай башташканын билдирген болчу. Таджикстан интернет ылдамдыгы боюнча 124 өлкөнүн ичинде эң начар деп табылды. Speedtest Global Index рейтингинде Таджикстан эң акыркы орунда жайгашкан. 2018 жылдын октябрь айында жаңыланган рейтингде Таджикстан Ууганстан, Ирак, Алжир жана Венесуэла менен бир катарда турат. Борбор Азияда мобилдик интернет ылдамдыгы боюнча Казакстан 74, Кыргызстан 94, Өзбекстан 110-чу орунда. Мындан тышкары, зымдуу интернет ылдамдыгы боюнча маалыматтар да бар. Бирок Тажикстан бул рейтингде көрсөтүлгөн эмес. Казакстан зымдуу интернет боюнча 58-чу орунда жайгашкан. Кыргызстан 79, Өзбекстан 112-чи позицияны ээлеген. Касым, менде шулар азырча.
Рахмат, Токтосун Шамбетов тааныштырган жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтынан дагы көрө аласыз. Ошондой эле биздин сайтка жарыяланып жаткан эң оорчундуу жана кызыктуу жаңылыктар чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, Азаттыктын Telegram-дагы каналына жазылыңыз. Аталышы Азаттык News, эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет агенттиги чукул билдирүү таратып, 24-25 ноябрда аба ырайы туруксуз болорун эскертти. Бул күндөр абанын температурасы кескин төмөндөп, кар жаайт, жаан чачын катуу болушу ыктымал. Мындай аба ырайы энергетикалык коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо мал багууну кыйынчылыкка учуратат. Тоолуу райондордогу автоунаа жолдору тайгак болуп, кар күрткүлөрү пайда болот. 23 ноябрда тоолуу аймактарда жамгыр жана кар жаайт, айрым жерлерде туман түшөт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 3-8, Баткен Ош жана Жалабатта 6-11, Ысык Көлдө 5-10, Нарын облусунда 0-5 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте бүгүн жамгыр, кар себелеши мүмкүн, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы күндүз 6-7 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына токтолсок, быйыл 10 айда бажы төлөмдөрүнөн бюджетке 34,3 миллиард сом түшкөн. Бажы кызматынын маалыматына караганда бул өткөн жылдын ушул маалына караганда 23% көп. Анткени менен экс президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн интервьюсунда бажы жыйындары уурдалып, өлкө казнасы миллиондогон каражатты жоготуп жатканын айткан. Ошол эле кезде орусиялык Регнум маалымат агенттиги соңку 20 жылда Кыргызстан менен Кытайдын бажы статистикасындагы айырма 50 миллиард долларга жеткенин жазды. Темага Канымгүл Элкиева кененирээк токтолот.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев жергиликтүү маалымат каражаттарына берген интервьюсунда өзү мамлекетти башкарып турган жылдары бажыдан 3 эсе көп каражат топтолгонун билдирген. Ал бул үчүн азыр абакта отурган Бишкектин экс-мэри, бажы кызматынын мурдагы башчысы Кубанычбек Кулматовдун эмгегин баалаган. Өз сөзүндө бажы жыйындары учурда уурдалып, өлкө казнасы миллиондогон каражатты жоготуп жатканын айткан.
Кубана Кулматова посадили за что? Потому что он начал защищать.
Кубанычбек Кулматов болсо, бажы тармагын Райымдын адамдарынан тазалай баштаган үчүн камалды. Ал бир эле Райымдын эмес, Жээнбековдун да адамдары болгонун билген эмес. Аларды тазалагандан кийин Ош бажысында бир күндө эле бажы төлөмдөрү 10 эсе көбөйгөнү эсиңиздердеби? Бул чоң акчада. Бирок азыр чындыгында супер уурлар отурат да ошол эле бажыда. Бюджет мындан миллиарддаган каражатты жоготуп жатат. Дагы жоготот. Мен президент болуп өкмөттү башкарып турган 3 жылда Кубанычбек Кулматов бажыдагы топтомдорду 3 эсе көбөйткөн.
Сборы на таможне Кубан Кулматов увеличил в 3 раза. 3 раза.
Анткени менен Орусиянын мамлекеттик эмес Регнум агенттиги бажыдагы аткезчилик жыйы Кытай, Түркия жана АКШдан Кыргызстанга ташылган товарлар туурасында макаласын жарыялады. Анда белгиленгендей, Кыргызстандын бажы кызматы соңку 20 жылда Кытайдан жалпы суммасы 11,5 миллиард долларлык товар келген деп белгилесе, Кытай Кыргызстанга 61,5 миллиард доллардан ашуун товар жөнөткөнүн көрсөткөн. Ортодогу айырма 50 миллиард долларды түзүп жатат. Ал эми Түркия Кыргызстандын ири соода өнүктөштөрүнүн бири. Кыргызстандын бажы статистикасына ылайык, соңку 20 жылда импорттун көлөмү 1 миллиарддан ашса, Түркияны дээрлик 3 миллиард долларга жакын деп көрсөткөн. Мамлекеттик бажы кызматынын байкоочу кеңешинин төрагасы Алтынбек Баялиев Кыргызстанда планды толтуруу үчүн ишкерлерден төлөмдү алдын ала төлөтүү тажрыйбасы бар экенин белгилеп жатат. Эгер экспорт, импорт түшүп, соода начарлаган учурда бажы төлөмдөр да түшүп кетэрин айтып берди.
Көп жылдан бери иштеп ал өзү билип алган Кулматов кандай планды толтуруш керек. Ал просто жана авансовый платеж деп коет, астына алып эле суранып жалдыра берип. Атайын көбөйтүп коюп, эми болсо эки руководитель кыйналып атат. Коррупцияга каршы жумуш жүргүзгөндөн кийин ушундай болду деп жөө анда ал жомок настоящий.
Быйыл майда Кулматов бажы кызматынын жетекчи орун басары Райым Матраимов кызматтан кеткенден кийин Ош бажысындагы төлөмдөр 10 эсе көбөйгөнүн айткан. Кыргызстанда бажы коррупциялашкан тармак катары айтылып жүрөт. Алтынбек Баялиев казынага түшпөй калган акчалар тууралуу айтып берди.
Мен билген эле схема бир 5 өнү билем мен. Коррупциялык кадимкидей эле, бирок мындай мыйзамды бузбай кыла турган жолдорун билип алышканда эң чоң проблема бул деген мисалы товарды бүт баарын көрсөтпөйт, машинанын ичиндеги кандай товар келе аткан, документ боюнча бир эле позиция болсо, анын ичинде бир 10 позиция бар да. Бирок булар эң арзан төлөй турган бажы кошченен ошону көрсөтүп коет.
Быйыл жазында бажы кызматкерлери 30 миллион сомдук товарды кесчилик жолу менен Кыргызстанга киргизип жиберген аныкталган. Анда Кытайдан келген товарлар документте термос деп белгиленип, текшерүүдө ал 11200 чөнтөк телефон жана кийим кеч экени белгилүү болгон. Мына ушундай көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн чек араларга бажы бекеттеринде адам факторун азайтып, сканерлерди орнотуу зарылдыгы айтылып жатат. Жогорку кеңештин депутаты, парламенттеги бюджет жана финансы боюнча комитеттин мурдагы төрагасы Табалды Тилаев ошол убакта бюджетке бажыдан түшкөн каражаттардын көп болгон себебин түшүндүрдү.
Ошо жылдын башында мен комитеттин төрагасы болчу, бир эки айдын ичинде бийик деңгээлде поступление болгон да бюджетке. Бажы кызматын Казакстан менен Кытайдын границасы убактынча жапканда ошол кезде Кыргызстан үчүн баягы өтүүлөр өтө бийик болгон да. Ошонун негизинде баягы күнүмдүк төлөмдөр 10 эсе, баягы 20 эсеге чоңойгон да.
Ал эми мурдагы депутат саясатчы Равшан Жээнбеков саясий системаны түзүп жаткан мамлекеттик башкаруу моделинин башында турган адамдарды күнөөлөп жатат.
Мамлекеттеги саясий системаны, мамлекеттеги укук коргоо органдарын, ошол эле бажыны контролдогон, салыкты контролдогон биринчи кезекте президенттер түзөт. Ошондуктан бир дагы президент бажыдагы кайсы бир адамды күнөөлөрдөн мурда биринчи кезекте алар өздөрүн күнөөлөшү керек.
Азырынча бажы жыйындарындагы статистикалык айырмачылыктары боюнча жарыяланган маалыматтарга экс президенттин бажыдагы коррупцияга байланышкан дооматтарына кыргыз бийликтери, анын ичинде бажы кызматы жооп бере элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. 22 ноябрда депутаттар жок болгондуктан парламенттин түшкү тыныгуудан кийинки сессиясы жарым саатка кечигип башталганда социалдык тармактарда сынга кабылды. Жыйынга төрагалык кылып жаткан вице спикер Асел Кудуранова депутаттарды иш бөлмөлөрүнөн чакырып келүүнү тиешелүү кызматкерлерге тапшырды. Сессияда түштөн кийин социалдык фонддун бюджети, коопсуз шаар долбоору боюнча бир катар маанилүү маселелер каралмак. Биз парламент депутаттарынын жалпы жыйындарга катышуу эрежелери жана этикасы боюнча легендарлуу парламенттин мүчөсү Жамин Акмелиев менен маектештик. Ага суроо узаткан Токтосун Шамбетов.
Жамин мырза, эл өкүлдөрүнүн кечиккен себеби бир депутат жакында Куран окутуп туруп, анан ошого кетип калышкан экен. Деги эле ушундай иш учурунда тоюштарга басып кеткен эл өкүлдөрүнүн бул жоругун кандай деп бааласак болот? Анан жыйындарга 20га чыккан депутаттар отурганын көрүп калабыз дегенибиз бул мындай алгачкысы эмес да.
Элдин өкүлдөрү бүт массовый маалымат каражаттары берип атса, анан кийин танаптан кийин келбей бир саат күттүрүп коюш, бул маданиятсыздык, анан наадандык да. Тарых болсо дагы легендарык парламентте мен депутат болуп калдым, ал кезде 125-350 кишибар элек. Отурганда 300ден аз киши отурчу эмес, эң жок дегенде. Болбосо 330-35 деген болчу маселе да. Ушунчалык аң сезимдер күчтүү, анан ар бир мандаттан шайланып келип, тандалып келип, 700ден шайлагандан биз жоопкерчи сезип, ал кечигип калуу деген кайда? Уят болот. Мен эртең жооп берем деп ушундай күчтүү сезим бар эле да. Эми ушул ушундай биз ишенип, биз мындай бир үмүттөнүп турган бийликтин бир оорчунду бутагы жогорку кеңеш ушундай кылып калса, анда башкалар эмне кылабыз? Кантип биз жана кыл азыр президент айтып аткан милдеттерди, максаттарды биз кантип ишке ашырабыз эгер жогорку кеңеш ушундай болсо?
Ушундан улам дагы бир суроо жаралат. Өзүңүз деле көрүп жүрөсүз, 30-40 депутат отуруп, жоктор үчүн добуш берип, айрым маселелер чечилип калып атпайбы? Анан муну жоопкерчиликсиз деп атасак болобу?
Булар эми эки жүздүүлүк кылып атпайбы? Мындан мурун 1 жыл мурун айтышкан, жок, мындан кийин бирөөнүн ордуна бирөө эч ким бере албайт. Атайын биз карточка бердик, ушундай болду. Кааласа да баса албайт, басса да чыкпайт деп айтканда, азыр калп болуп атпайбы? Эми ушул элдин эми ал макул шайлоочу болобу, жалпы кыргыз эли карап турган, эмне үчүн булар сезбейт? Демек мында сезим дегенди жоготушкан, жоопкерчиликти жоготушкан. Анан сөзсүз эми тиги ошол эле мурдагы депутаттардын курамы ар кандай коомдун өкүлдөрү эле да, мындай тартиптүү интеллигенция, жөнөкөй дагы жумушту да, колхозду да, чыгармачыл кызматка дегендей мындай тарбиясы бар эле да түбүнөн. Эми ошо да болбой атпайбы? Эми булар кантип жөнөкөй карапайым элге, жаштарга өрнөк болот биздин депутаттар? Анын үстүнө мен көрдүм бүгүн жогору жагында жаш депутаттар, айылда келген балдар отурат, жапжаш балдар. Ошол көрүп атып айтып барат да, бул эмне деген депутаттар? Ошентип бул жогорку кеңеш дегенди жаман аттыгызып атышпайбы? Бул боюнча бир жогорку деңгээлде карап атайын мыйзамга ала албаса шайлоо көрсөтпөсө мындан эшикке чыкпай калды деген ойдомун да.
Өзүңүз айтып жаткандай мына чара көрбөсөк болбой калды деп атпайсызбы? Кандай жолдор бар? Мисалы социал тармактарда келбей алган күндөр үчүн айлык маянасын кесүү деп атышат. Силердин учурда мындай маселелерди кантип чечилиңер?
Эми ошо биз тартипти болсок тошо кесте мандаттык комиссия деген бар эле текшерип турган. Андан кийин биз этика боюнча комиссия түзгөнбүз. А кесте мындай кечип калуу, бирөө менен чабышуу, урушу көтөрүп чагуу жок болчу. Бирок кээде атып алдырып, кээ бир балдар бакырып койсо, ошодо отурган аксакалдар, башкалар карап койсо токтоп калчу. Балким кыйын болсо ошол төрт жылдын ичинде бир эки мындай учур болду, кээ бир кишилер мындай одоно сүйлөп койгондо. Ошону бир жолу этикалык комиссия карганы менен ошондон кийин келип жарыялап айтып коюшчу. Анан дагы бир нерсе, ошончо киши болсо дагы кээде келбей калган кишилер үчүн атайын түшүндүрмө беришчү диакон спикер эртемеге. Бара анча кишилер менен андай себеп менен келбей калды. Булар ооруп калды. Бирок командировкага сен чыкчу эмес, чет мамлекетке барчу эмесмин. Ушу Кыргызстандын ичине кетти деп айтып койчу да. Анан ошентип тынчып калчу. Бирок биздин оюбузда, башыбызда ушу элди сыйлабай коюу, элди урматтабай анан ушул жыйынга, жумушка келбей коюу деген түшүнүшкө да келиш эмес да. Эми ошон үчүн ушул жагынан карап көрүш керек. Анан менин оюмча жанакы келе жаткан шайлоо баратта мына шайлоо кодексин мындай бир ушул тартипти күчөтүп жоопкерчиликти күчөтүү боюнча бир тийиштүү чараларды кабыл албаса баарыбыр бул эшикке чыкпай атат да.
Эми ушул саатка дейин чогулган жаңылыктардын мазмунун тизмектей кетейин. Иран келишимде көргөзүлгөн өз милдеттенмерин аткарып жатканын Бириккен Улуттар Уюмунун байкоочулары 22 ноябрда кабарлады. Легендарлуу парламенттин мүчөсү Жамин Акмалиев, жогорку кеңештин депутаттары жок болуп 22 ноябрдагы сессия кечигип башталганын сынга алды. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматында 91-жылдан бери 500 000 ашык кыргызстандык орус жарандыгына ээ болгон. Жогорку кеңештин эркин депутаты Жанар Акаев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кызматтан кеткенден кийин да өлкөнү башкарам деген ниети ишке ашпай калды деген пикирин айтты. Бирдиктүү Орусия партиясынын депутаты Инна Светенко мигранттардын кирешелери көбөйгөнүнө байланыштуу Москвада иштеген мигранттар үчүн патент баасын көтөрүү чечимин кабыл алынганын билдирди. Бул жаңылыктардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окуй аласыз. Ал жакка ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө калтырсаңыз болот. Биздин редакторлор аны тез арада чыгарганга дайым аракет кылышат. Ал эми биз эл аралык баян менен улантсак, Евробиримдик менен Британия болочок алакалар тууралуу декларация долбоорун макулдашты. Бул Brexit долбооруна жума аягында кол коюуга жол ачат. Лондон кийинки жылдын мартында Европа Биримдигинен чыгат. Тереза Мэйдин өкмөтү даярдаган долбоор Британиянын өзүндө саясий кризис жаратып, бир канча министр кызматтан кеткен. Элиза Кененбаева баяндайт.
Евробиримдик менен Британия келечекте коопсуздук жана башка тармактарда кандай кызматташат, соода алакалары кандай жүргүзүлөт деген суроолорго жооп бере турган саясий документ дээрлик макулдашылганын Еврокеңеш билдирди. Аталган мекеменин президенти Дональд Туск Твиттерге: «Мен жаңы эле Евробиримдиктин 24 мүчө мамлекетине Евробиримдик менен Британиянын алдыдагы алакалары тууралуу саясий декларациянын долбоорун жөнөттүм. Эми ал саясий деңгээлде кабыл алынып, баардык өлкөлөрдүн лидерлери тарабынан бекемделиши керек» деп жазды. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Лондон Еврошаркеттен бөлүнгөндөн кийинки эки ортодогу байланыштардын долбоору макулдашылганын ырастады. Ал муну туура келишим деп атады.
Евробиримдик менен абдан оор жана комплекстүү сүйлөшүүлөр маалында менин бир гана максатым болду. Ал Британ элинин доошун сыйлоо менен Brexit боюнча жакшы келишимге жетишүү. Өткөн аптада биз Еврокомиссия менен биримдиктен ирээттүү жана акырындап чыгуунун мөөнөтү тууралуу келишип, алдыга чечкиндүү кадам жасадык. Ал макулдашуу менен катар эле биз саясий декларациянын да планын жарыяладык. Анда биздин болочок алакаларыбыздын принциптери жазылган. Кечээ кечинде Брюссельде Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер менен кеңири сүйлөшүүлөрдү өткөрдүм. Мен анда бул саясий декларацияда Британия үчүн эмне керектигин айттым. Андан соң биздин сүйлөшүү топторубузга бул боюнча ишти түнү менен улантууну тапшырдык жана жыйынтыгында декларациянын тексти Евробириндик менен Британиянын ортосунда келишилди.
Эгер баары ойдогудай болсо, Евробириндик менен Британия бул декларацияны соода боюнча макулдашуунун негизи катары колдонушат. Бул макулдашуу 21 айлык өткөөлү убакыт маалында бекемделиши керек. Ал убакыт 29 мартта башталат. Бул маалда Британия жалпы Европалык рынактын мүчөсү жана байжы союзунун мүчөсү катары кала берет. Эгер Британиянын Евробиримдиктен бөлүнүү тууралуу мурда келишилген макулдашуусу жана алдыдагы алакалар тууралуу саясий декларация жекшемби 25 ноябрды туттурган шаркеттен жыйынында бекитилсе, аны андан кийин премьер-министр Тереза Мэй Британ парламентинен өткөрүшү керек болот. Азырынча ал жакта бул макулдашууну колдойюн дегендердин саны аз. Ага каршы баардык оппозициядагы партиялар жана парламенттеги консерваторлордун 10 мүчөлөрү да чыгып жатышат. Алардын жарымы Брекситтин катаалыраак вариантын колдогондор. Алар буга чейин мындан улам премьер-министрге ишеним көрсөтпөө процедурасында демилгелеп чыгууга аракет жасашты. Мэй бул макулдашуу өлкөнүн кызыкчылыгына жооп берет деп эсептейт.
Бул Британия үчүн туура келишим. Ал референдумдун жыйынтыгына туура келет. Ал биздин чек араларыбызга, биздин мыйзамдарга көзөмөлдү кайтарат. Ошону менен ал биздин жумуш орундарыбызды, акчаларыбызды коргойт жана Бириккен падышалыктын бүтүндүгү менен коопсуздугубузду да коргойт. Азырынча биз жетишкен макулдашуу Британия менен Еврокеңештин ортосунда турат. Эми Евробиримдикке мүчө 27 мамлекет аны жекшембиде өтө турган биримдиктен атайын жыйынын утурулай карап чыгышы керек.
Сиз Элиза Кененбаеванын баянын уктуңуз. Эми жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, Баткен облус прокурорунун өлүмүнө шектелип кармалган мамлекеттик кызматкер Ош шаарындагы тергөө абагына киргизилди. Кылмыш ишти Ички иштер министрлигинин өзгөчө маанилүү иштер боюнча Ош облустук бөлүмү тергеп жатат. Шектүүнүн жакындары прокурор менен чогуу аңчылыкка чыккан кесиптештери да жоопко тартылышы керек деп жатышат. Кызматка киришкенине 5 болгондо киши колдо болгон Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнүн айланасында түрдүү жоромолдор айтылып жатат, дейт Баткенден арчыбыз Жеңиш Айдаров.
Баткен облус прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишине шектүү катары кармалган облустук капиталдык курулуш мекемесинин 40 жаштагы жетекчиси Ош шаарындагы тергөө абагына киргизилди. Бул тууралуу облустук соттун маалымат кызматынын өкүлү Аскар Баймуратов билдирди.
Прокурорду өлтүрүү шексин алып кармалган адам баш коргоо чарасы каралды. Бул кадам жайрындык соту карады. Ош облусундагы СИЗОго азыр киргизилди.
Кылмыш иши Ошто тергелерин Ички иштер министрлигинин Баткен облустук башкармалыгынын өкүлү Дамира Юсупова да бышыктады. Өкүлдүн айтымына караганда, кылмыш ишин көзөмөлдөгөн Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ушундай чечим кабыл алды.
Бул факты боюнча козголгон кылмыш иши 2018-жылдын 19-ноябрынан Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын Ош шаарындагы бөлүмүнүн өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөө кызматына жиберилген. Ал эми шектүү катары кармалган Ош шаарындагы СИЗО мекемесине киргизилген.
Прокурордун өлүмү боюнча аймакта түрдүү талкуулар, жоромолдор айтыла баштады. Шектүүнүн жакындары прокурордун өлүмүн бир кишиге шылтап коюп, аны менен чогуу ошол окуя катталган күнү тоого аң улоого чогуу чыккан кесиптештери эмне үчүн жоопкерчиликтен четтеп калды деген суроону коюп жатышат. Шектүүнүн эжеси Карамат Закирова мындай дейт.
Чогулу бир баланы ошо тоого чыгабыз деп бизди мыйман кылды, алып барып алып анан баардыгы чогуу мас болуп алып ушу жетекчилерин өздөрү ушу жети прокурор жетекчисин коргоо үйүгө эсен аман алып келип койбосо, мен ушуну суранат элем, барган жети прокурору дагы киргизип сураса, булар өздөрү законду билген, элдин укугун коргогон адамдар болсо, ушул кантип жетөө бир балага күчү жетпейт.
Карамат Закирова буга чейин облустук прокуратура ичинде өз ара келишпөөчүлүктөр да бар болчу деген жоромолду терең иликтениши керек деп эсептейт. Чуулгандуу окуя аймактагы күч кызматтарынын ишмердигине сындарды да күчөттү. Сансарай ачык тарыхый комплексинин жетекчиси Гыламидин Абдрахманов күч структураларынын ишмердигине көңүл бурууну суранып, бийликтерге коңгуроо каккан жарандык активисттердин бири.
10-июль күнү 14-чү кат менен Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбековго жана башкы прокурору Жамшитовго атайын кат менен кайрылдым. Ушул катта бардыгын көрсөттүм. Бирок ошол жерден Тентиев деген бөлүм башчы деп турат, ошонун кат келди. Баткендеги бардыгы нормально иштеп атыптыр деп. Туура реагировать эткен болгондо кечээ прокурорлук кайгылуу окуялар болбойт болчу. Бул жерде абдан чоң чириген коррупция жатат. Бизден баткенде биринчиден криминальный неме болгону биринчи наркотрафик бар бизде. Экинчиден контрабанда өтө күчтүү. Кыргызстан боюнча эң күчтүү контрабанда. Мына ушул контрабанданын башында биздин күч органдары турат.
Эгер менин кайрылуума президент, баш прокурор баштаган тиешелүү жетекчилер убагында маани бергенде капсалаңдуу окуя болбойт эле дейт Гыламидин Абдрахманов.
Бул Жеңиш Айдаровдун макаласы болду. Азыр эми кыргыз гезиттерин түзөгөдө барактайбыз. Кепкезеги Шөлөбек Дүйшеевде.
Рахмат. Бүгүн вечерний Бишкек жаңы ордо айгай ачык саясат дефакты гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезитинен журналист Зинаида Сорокина даярдаган пенсия тууралуу, Мария Индина даярдаган жер титирөөгө чыдайда турган курулуш тууралуу, Нина Нишпарованын тамеки тууралуу, Азамат Касыбековдун шаарды каптап турган түтүн тууралуу жана башка керектүү материалдарды окуйсуздар. Жаңы ордо гезитине Эдил Байсаловдун, Абдыкалык Акимовдун, Феликс Кулуптун, Мукар Чолпонбаевдин, Азимбек Бекназаровдун, Бегалы Наргозиевдин, Медеткан Ширимкуловдун, Ишенбек Муртазаевдин, Жапаровдун, Чолпонбек Абыкеевдин, экс президент Алмазбек Атамбаев тууралуу сындап айткандары, аптанын алты окуясы, Жолдошовдун прокурордун өлүмү же баткен Кыргызстандын Сицилиясына айландыбы деген жарандык активист жана ишкер Алмаз Зулпукаровдун Ибн Сина жаңгак келечектин наны деп бекеринен айткан эмес деген, Дордой офтальмик сервис медициналык борборунун генералдык директору Азизбек Ишманбетовдун, кино режиссер Сагынбек Ишеновдун, жазуучу Самсак Сыналиевдин макала маектери жана чыгармалары жарык көрдү. Дефакты гезити жаңы санына президент Сооронбай Жээнбековдун катаал күрөшкө дайыма даярмын деген аталыш менен 24KJ агенттигине берген маегим толугу менен басты. Буга улайыл аталган гезит депутат Алмазбек Акматовдун Сооронбай Шариповду жалпыбыз колдошубуз керек деген маегин, президент Султан Ибраимовго эл баатыры наамын берүүнү демилгеледи деген, Назгүл Исакованын өлкө башчысы мурдагы жетекчилер менен жолугушту деген, Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарпашовдун Ош шаарын ары тараптан өнүктүрүүнүн аракетиндебиз деген, экс министр Нурлан Шакиевдин Атамбаевдин бийлиги үй бүлөлүк башкаруудан да ашып түшкөн мафиялык башкаруу болгон деген журналисттер Бейшенбек Бекешев, Нарынаев, саясатчылар Азимбек Бекназаров, Алмазбек Акматалиев, Эдил Байсалов, Даниэл Кадырбеков, Эмилбек Каптагаев, депутат Алманбек Шыкмаматовдун экистин көздөгөн эмне же Алмазбек Атамбаев кандай максат менен маек берди деген суроого берген жооптору, Камчыбек Кадыровдун аша өзүнө өзү оор кастыбы деген, Нургазы Айтмырзаевдин таарынчаак элчи султан эмнеден чочулады деген макалаларын маектерин сунуштады. Айгай гезити бул санын Кенжебек Арыкбаевдин туяктуунун баары эле тулпар эмес, элитанын баары эле элит эмес деген макаласы менен ачып, президент Жээнбековдун мурдагы чоңдор менен жолугушуусун талдоого алды. Андан ары майда маалыматтарды Чолпон Жакупованын урматтуу биздин депутаттар силер кандай адепсиз желмугусуңар деген сөзүн, 7 апрель элдик революциясынын баатырларынын Айкүл Ала тоо бирикмесинин курманы эмнени каалап жатат, караңгылыкты, коркунучту, муздактоорду деген кайрылуу катын, Молдокул Жайламышевдин балык башынан эмес азыр аягынан да сасыйт деген макаласын, 2 күндөн кийин Жээнбековдун президенттик кызматка киришкенине 1 жыл болот деген теманын алдында ой пикирлердин топтомун, экс президент Алмазбек Атамбаевдин учурда өлкө кайрадан бакийиптердин жолуна түшүп кетүүдөй кырдаалда, ошон үчүн саясатта калууга аргасызмын деген маегин, Күлчөрө Кабыловдун Назарбаевдан кийин Казакстанды ким башкарат деген божомолун, публицист Карабай Турусбековдун сиз кимсиз президент мырза деген макаласын жарыялады. Ачык саясат гезити бул санын Атамбаевдин соккусу Жээнбековду карайлатты деген баш тема менен ачып, ушундай аталыш менен Нуркан Асылбековдун макаласын тартуу кылды. Андан ары Куда сөөктөрдүн доору деген, Өмүр кулуп мансаптын кулу экенин далилдеди деген, Вечерний Бишкектин кожоюну камалды деген, Текебаев азаттыкка чыкса Жээнбековдун шорубу деген, Жээнбековдун саясий шоосу менен күрөшөбү деген, Каптагаевдин былгытмасы билинди деген, Искендер Матраимов инисин аппагым деди деген, Жээнбеков Исаковду ырайым миллион үчүн каматканбы деген, Жамшитов прокуратура тармагын талкаламай болду деген, Абдиев мурдун балта кеспейби деген, Тиллаев тилинен жаңылдыбы же айтканда данек барбы деген маалыматтарды таратып, Алмазбек Атамбаевдин бир жолу саткан адам дайыма сатат деп айткан деген аталыштагы маегин жана башкаларды жарыя кылды. Ушундан кесип баянын соңуна чыкты сөз кайрадан. Өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн эле жарык көргөн гезиттерге Шалибек Дүйшөев сереп салды. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык чекит.org сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка да тынбай жүктөп турат. Ушу менен Азаттыктын 21-ноябрь шаршемби күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Режиссердук пульта Канат Карымшакаов олтурду. Ал эми акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуп жаттыңыз. Эфирден амандашканча эсен туруңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.